Studijā arī ir uzņēmuma Liepājas metalurga tiesiskās aizsardzības procesa administrators Haralds Velmers. Labrīt!
Labrīt!
Nedēļa pagājusi, kopš jūs apstiprināja par tiesiskās aizsardzības procesa administratori. Kāda ir jūsu pirmie iespaidi par Liepājas metalurgu, tā vadību, akcionāriem, perspektīvām?
Jā, ir nedēļa pagājusi. Esmu divas reizes sev apmeklējis Liepājas metalurgu pagājušās nedēļas trešdienā, šīs nedēļas otrdienā. Faktiski tas iespējas ir pirmkārtām jārunā par uzņēmumu vadību, acīm redzot, viņi grūti viņam pārorientēties uz esošo situāciju, uz situāciju, kad ir jārealizē kāds plāns, kas varbūt nav saistīts tik daudz šobrīd ar ražošanas nepieciešamībām, kā galvenokārt ar uzņēmuma saimniecisko optimizāciju. Un tas, manuprāt, rada atsevišķos jautājumos neizpratni no uzņēmuma puses un tādas grūtības. Un ar to arī es esmu saskāries un pārstāvs, kas, administrātori pārstāvs, kas atrodas Liepājā ikdienā un tad seko līdz šai uzņēmuma darbībai.
Viņi netiek galā ar to, ko apsolījuši plānā?
Es negribētu teikt, ka netiek galā, bet tas varbūt nenotiek tik raiti. Protams, tie pasākumi, kas arī paredzēti plānā, nav izdarām vienas dienas laikā. Gan attiecībā uz izmaksu samazināšanu, gan attiecībā uz atsevišķu neprofilaktīvu atsevināšanu, tad, kas nav nepieciešama ražošanai. Tas nav izdarāms vienas dienas laikā. Un, protams, tā situācija ir tāda, ka uzņēmums šobrīd faktiski stāv, ražošana nenotiek, iekārtas tiek darbināts tādā uzturēšanas režīmā, lai netiktu bojātas un jebkurā brīdī varētu tikt palaists.
Cik lielā mērā jūs pats iesaistaties šī tiesiskā aizsardzības plāna realizācijā, izpildīšanā? Jūs sakat, uzņēmumu pārstāvji grūti iet, vai jūs tad viņiem arī kaut kā palīdziet? Pats iet ar pašvaldību varbūt runāt?
Šeit ir jāsaprot tiesiskā aizsardzības plāna būtība un mērķis, tātad mērķis ir atjaunot uzņēmumus darbību, taču šo plānu izstrādā pats uzņēmums un arī nodrošina izpildu. Kā administrators, mans uzdevums ir uzraudzīt plānu izpildu, uzraudzīt to, ko pats uzņēmums ir tajā paredzējis. Taču, kā jau es iepriekš minēju, tās uzņēmumi varbūt šī brīža neizpratnes varbūt pacevišķiem jautājumiem un tiešām sanāk iesaistīties diezgan cieši arī pašā plāna izpildē, palīdzot varbūt risināt atsevišķus jautājumus gan, kas saistīti ar nepieciešamo izmaksu optimizāciju, ar siltumu piegādēm, ar atsevišķu, kā jau es minēju, neprofilie pražošanai nevajadzīgu uzņēmumu aktīvu, nodošanu, kādu citu pārvaldībā vai pārdošanu. Tas ir pagaidām faktiski tie aktuālākie darbi, ko es esmu darījis šīs nedēļas laikā. Tad arī ticies ar Liepājas pašvaldības vadību, esmu ticies ar Liepājas enerģijas vadību. Tie jau tīri saimnieciski darbi, kas ir...
To tikpat labi varētu veikt arī uzņēmuma īpašnieku akcionāru vadību.
Faktiski tā būtu uzņēmuma vadības pienākums un, protams, ar akcionāru atbalstu. Tas arī ir viņa uzdevums. Nodrošināt to vadi, nodrošināt tādu uzņēmumu šobrīd darbību, kāds no viņš ir. Tad atbilstoši plānam. Tas, ka viņš neveic ražošanu, nenozīmē, ka neko...
Viens no plāna punktiem paredz, ka akcionāri īpašnieki piesaista uzņēmumam papildus naudu, iespējams, kāda lielāka investora ziņā tiek runāts par Doļi Polimetalu piesaistīšanu. Vakar abi akcionāri paziņoja, ka it kā esot nodevuši 70% savas akcijas, kuras gan laikam šobrīd ir arestētas patiesībā šim Krievijas investoram. Vai jūs varat apstiprināt šādu faktu, vai jums ir kāda informācija par to?
Diemžēl es nevaru neapstiprināt, ne noliegt to faktu un dzirdēt tikai no plašsaziņu līdzekļiem. Līdz ar to man nav komentāri. Tā ir, man liekas, tāda akcionāra retorika iepriekšējā dienā izskanēja no mazākuma akcionāra Lipmana kunga puses arī tā kā informācija par šo pašu potenciālo pircēju un vakar izskanēja no otriem akcionāriem. Man nav atbildes un diemžēl, jā, kā ar iepriekš sižetā minēja Liepājas domas mērs, ka nav ar mani šie akcionāri tikušies, bet nu, man nav šīs iespējas arī šos akcionārus uzmeklēt. Tas ir galvenais uzdevums ar akcionāriem runāt, ar potenciālu investoru. Galvenais uzdevums, protams, tas ir pašu uzņēmumu akcionāru uzdevums runāt, censties panākt vienošanos ar akcionāriem, kas ļautu vienkāršāk viņiem iesaistīties uzņēmumā.
Bet jums jau kā uzraugam arī ir svarīgi zināt, vai šīs sarunas notiek patiešām, un tur ir kāds arī patiesības grauds un iespējams darījums beigās, iespējams, vai tā vienkārši ir tukša runāšana un laika vilcināšana?
Protams, un viennozīmīgi to jūs teikto es varu apstiprināt, bet zināms arī, kad es negribētu piekrist ar iepriekš teiktiem valdības vai valsts kases, kas ir lielākais šobrīd kreditors bezdarbībai, šobrīd pieaicinātie konsultanti arī tāpat tās veikuši pārunas ar šiem akcionāriem. Arī pārunas un darbs ar akcionāriem arī nav ātrs process, jo šeit ir intereses gan kreditoru, gan uzņēmuma akcionāra intereses, gan arī potenciālā pircēja intereses. Mans kā administrātora uzdevums būtu, un mana vēlēšanas, protams, arī ir aktīvi iesaistīties, un šobrīd ir vienošanās, ka šajās pārunu procesā tiks viennozīmīgi iesaistīts arī administrātors, un tad arī būšu lietas kursā jācer par šī
darbību.
Šobrīd
jūs neviens iesaistīs nav, jūs šo darījumu par 70% akciju nodošanu nevarat apstiprināt?
Nevar neapstiprināt, nenoliekt, nav. Nē, es redzēju arī nevienu dokumentu, kas šādu informāciju varētu apstiprināt.
Šobrīd tie ir tikai vārdi. Kas notiek, ja akcionāri laikā nepiesaista naudu? Maksāt nespēj?
Plāns paredz naudas līdzekļu, pirmo naudas līdzekļu piesaist līdz 30. septembrim. Laiks ir tiešām maz palicis, šodien jau ir 19. datums.
Mazāk kā divas nedēļas.
Jā, tieši tā un dienas iet uz priekšu un, protams, rodās diezgan jau saspīlēta situācija un jautājums, vai šajā laikā izdosies tiešām piesaistīt šos naudas līdzekļus. Bet tas, ko es gribu teikt, kad mērķis ir atjaunot darbību, tas nozīmē, ir galvenais šobrīd saprast jau vairs nevis vārdiskos izteicienos ir vai nav šis pircējs vai investors, bet tiešām reāli plāni, ja iespējams, varbūt kādi nodomu protokoli, kas apstiprināta potenciālā pircēja.
Bet ja pat nauda mēneša beigās nav, bet ir kāds dokuments, kas apliecina, ka viņi varētu būt turpmākā nākotnē, tad perspektīvā pastāv vai kaut kā tā.
Jā, to es gribu apstiprināt, jo plāns netiek apturēts, jā, ir, protams, ir vēl termiņš šī plāna, paši ietvaros arī varbūt novērst šos kavētos termiņus, tie ir kavēti, tas nozīmē, ka administrātoram jārīkojas, plāns nosaka, ka 30 dienu laikā man jārīkojas, jāpieņem lēmums par maksātnespējas pieteikumu iesniegšanu vai nē, bet tā šeit arī, protams, ir iespējas kreditoriem un uzņēmumam rīkoties plāna iespējamo grozījumu izstrādāšanā, bet tam visam ir jābūt pamatotam, tad ir jābūt redzamam mērķim, kam tas tiek darīts.
Kas notiek ar Liepājas metalurga darbiniekiem šobrīd? Cilvēki gaida, kas notiks tālāk, mēģina saprast, ar ko viņiem jārēķinās, kādi ir tie attīstības scenāriji, viņiem meklēt citas darba vietas jau laicīgi, nelolot ilūzijas, kā aicināja kolēģis no Liepājas.
Jā, nu tas noteikti katra Liepājas metalurga strādājušā cilvēka paša ziņā, bet es kā administrators un lai realizētu plānu, neredzu šī plāna realizāciju bez darbiniekiem, tie, kas ir uzņēmumā. Uzņēmuma darbinieki, tas ir viens no lielākajiem arī aktīviem uzņēmumā. Tādēļ arī, protams, ir tiek darīts visu, lai šie darbinieki darbinieku saglabātu. Jā. Šobrīd arī uzņēmums faktiski veic pilnībā norēķins ar darbiniekiem, nekavējot izmaksu termiņu, darba algu un avansu izmaksu termiņu.
Darbiniekiem parādā nepaliek, paliek parādā citiem.
Faktiski šobrīd tā sanāk, jā.
Paldies par interviju.